ráðherra.
Virðulegi forseti. Það hefur verið mikil umræða um laun slitastjórna og sömuleiðis viðskipti þeirra við eigin fyrirtæki og hæstvirtur ráðherra Steingrímur Sigfússon bent á það í febrúar 2010 að þetta væri mjög óeðlileg launakjör og hafði mjög stór orð um þetta og benti á að ríkisvaldi gæti fengið upplýsingar um þetta og afskipti af þessu sem kröfuhafi, þar að segja gegnum ríkissjóð sem kröfuhafa og þá sérstaklega Seðlabankann sem er kröfuhafi í öllum þeim bönkum föllnu fjármálafyrirtækjum. Og ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra af hverju það hefur ekki verið kallað eftir upplýsingum um þessar 16 slitastjórnir sem ekki hefur neitt sagt frá. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson hefur spurði ítreka um þetta í þingmáli en fékk engin svör hjá þáverandi hæstvirtan ráðherra Árna Páli Árnasyni. Og ég bara veltaði fyrir mig, virðulegi forseti, er það Samfylkingin sem er á móti því að þessar upplýsingar komi fram? Vegna þess að ef við skoðum stjórnarsamstarfi þá er það hafa verið háttvirtir þingmenn Vinstri græna sem hafa verið að ýta eftir þessu og haft þessi orð en samfylkingaráðherrarnir hafa ekki brugðist við því. Og öllum er ljóst að það er hægt að kalla fram þessar upplýsingar og ríkisstjórnin hefur tækin til þess og þess að spyrja hæstvirtan ráðherra á hverju það er ekki gert. Er það stefna Samfylkingarinn að svo verði ekki?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrir